κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Ας υποθέσουμε ότι είστε προσκεκλημένοι σε μια επίσημη δεξίωση. Ξέρετε ότι θα βρεθείτε εν μέσω πολλών και υψηλών προσκεκλημένων, πολλά μάτια θα πέφτουν πάνω σας, όλα τα πρωτόκολλα ενός επίσημου κοινωνικού γεγονότος θα είναι σε ισχύ και εσείς πρέπει να επιλέξετε την αρμόζουσα αμφίεση για να παραστείτε. Το λογικό και το αναμενόμενο είναι να μην ρισκάρετε κάτι που θα μπορούσε να ξενήσει, να προκαλέσει ή να κακοχαρακτηριστεί. Κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσετε την πεπατημένη, αυτό που επιβάλλουν οι περιστάσεις και θα βάλετε το πιο επίσημο ένδυμά σας. Ένα όμορφο ένδυμα προφανώς, κομμένο, κεραμένο στα μέτρα σας, φροντισμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αλλά και ένα ένδυμα που θα έχετε επιλέξει όχι 100% με γνώμονα το πόσο άνετο είναι, αλλά το πόσο εντυπωσιακό είναι και πόσο αποδεκτό από τον περίγυρο. Αν πάλι ήσασταν καλεσμένοι σε μια απλή, χαλαρή συγκέντρωση φίλων σε ένα σπίτι, με αγαπημένα και οικεία πρόσωπα τριγύρω σας, θα κάνατε εντελώς διαφορετικές επιλογές ενδυμασίας. Φυσικά και θα θέλετε και σε αυτή την περίπτωση να είστε κομψά ντυμένες και ντυμένοι, αλλά εν προκειμένου θα επιλέγατε κάτι που να νιώθετε άνετα. Κάτι που να σας εκφράζει στο απόλυτο, να εκφράζει το γούστο και την ιδιαίτερη προσωπικότητά σας, δεν θα φοβόσασταν να ρισκάρετε με κάτι ασυνήθιστο ή ακόμα και κεντρικό, γνωρίζοντας πως όσοι θα σας έβλεπαν θα σας αποδέχονταν όπως ακριβώς είστε. Ανάλογη είναι και η διαφορά της συμφωνικής μουσικής από τη μουσική δωματίου. Η πρώτη είναι η επίσημη δεξίωση. Η δεύτερη είναι η ανεπιτίδευτη συγκέντρωση φύλων. Οι συνθέτες ήξεραν ανέκαθεν πως τα μεγάλα συμφωνικά τους έργα τραβούν την προσοχή των πάντων, ένα ευρύ κοινό αδειμονεί να τα ακούσει στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, οι κριτικοί είναι έτοιμοι να σχολιάσουν το παραμικρό και όχι πάντα καλοπροαίρετα, όλοι περιμένουν από αυτά να ικανοποιήσουν τις επιταγές της εποχής και του τόπου που γεννιούνται. Αντίθετα, ένα έργο μουσικής δωματίου, από τη φύση του, απευθύνεται σε λιγότερους ακροατές, προορίζεται να ακουστεί σε κάπως χαλαρότερες συνθήκες, να προσφέρει την απλή αλλά ανεκτίμητη χαρά της κοινής μουσικής πράξης σε επαγγελματίες ή παλιότερα και ερασιτέχνες μουσικούς, είναι συνεπώς η πιο πρόσφορη ευκαιρία για έναν συνθέτη να είναι ανεπιφύλακτα και απροκάλυπτα ο εαυτός του. Και πράγματι, η ιστορία αιώνων αποδεικνύει ότι στον χώρο της μουσικής δωματίου κανείς συναντά τις πιο ενδιαφέρουσες και συχνά τολμηρότατες ιδέες των συνθετών. Εκεί πάντα οι συνθέτες δοκιμάζουν τα όρια της τέχνης, της ικανότητας και της αισθητικής τους. Εκεί εξομολογούνται όλα όσα δεν θα τολμούσαν ποτέ να πούν με μια συμφωνία. Και αυτό γιατί με τα έργα μουσικής δωματίου ξέρουν ότι μιλούν σε λίγους, οικείους, αγαπημένους φίλους εντός εισαγωγικών. Απευθύνονται σε ευήκοα ότα, έτοιμα να δεχτούν και να αποδεχτούν ό,τι πιο βαθύ βρίσκεται στην ψυχή τους. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος, η Κάμαρα με τα Μυστικά, θα βρεθεί στις μουσικές αυτές κάμαρες των συνθετών. Θα αφουγκραστεί αυτά που είπαν μέσα από τα τρίο, τα κουαρτέτα και τα κουιντέτα τους και θα προσπαθήσει να κάνει όλα αυτά τα ονόματα των γιγάντων της μουσικής τέχνης να γίνουν λίγο πιο προσιτά και πιο κατανοητά, πιο ανθρώπινα, αλλά και ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα έργο που ευθέως γράφτηκε με μια εξομολογητική διάθεση. Πρόκειται για το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Τσέχου συνθέτη Λέος Γιάνατσεκ, το οποίο ο συνθέτης ονόμασε «Προσωπικά γράμματα». Το έργο γράφτηκε το 1928 και είναι καρπός του παράφορου έρωτα του συνθέτη για την Καμίλα Στέσλεβα. Τα εμπόδια αυτού του έρωτα ήταν μεγάλα. Όταν γνωρίστηκαν το 1917, Γιάνατσεκ και Στέσλεβα ήταν και οι δύο παντρεμένοι και ο συνθέτης ήταν περί τα 40 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από την κοπέλα. Όμως ο απαγορευμένος αυτός έρωτας κράτησε χρόνια και οι δυο τους αντάλλαξαν περί τις 700 επιστολές. Σε αυτές αναφέρεται και το κουαρτέτο του συνθέτη, γραμμένο μόλις λίγους μήνες πριν τον θάνατό του. Είναι, αν θέλετε, ο τρόπος του Γιάνατσεκ να πει στην αγαπημένη του σε λίγα λεπτά όλα όσα της είπε μέσα από εκατοντάδες γράμματα, ίσως και πολύ περισσότερα. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Αντάτζο, και το τέταρτο, Αλέγκρο. Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων Χάγκεν.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων του Λέος Γιάνατσεκ με τίτλο «Προσωπικά γράμματα» από το κουαρτέτο Χάγκεν. Ας πάμε όμως αρκετά πίσω στον χρόνο να ρίξουμε μία ματιά στις απαρχές του είδους της μουσικής δωματίου. Τα τρίο με πιάνο του Ιωσεφ Χάιντν είναι από τα πρώτα διαμάντια της μουσικής δωματίου. Ακόμα τότε το μέρος του βιολιού και του βιολοντσέλου δεν είχαν αποκτήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία που θα αποκτούσαν τα επόμενα χρόνια. Ως επιτοπλίστων λειτουργούσαν ως ηχητικά συμπληρώματα του μέρους του πιάνου που ήταν το κυρίαρχο. Και αν αυτή η επιλογή μας φαίνεται σήμερα κάπως περίεργη, ας αναλογιστούμε ότι το πιάνο στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ήταν ένα πολύ καινούριο όργανο που βεβαίως δεν είχε ακόμα τις ηχητικές δυνατότητες που έχει το σύγχρονο πιάνο. Ήταν ένα όργανο που ναι μεν εντυπωσίαζε χάρη στο ότι μπορούσε να παίξει σιγά και δυνατά κατά την επιθυμία του εκτελεστή, εξού και το όνομά του, πιάνο φόρτε, αλλά ο ήχος του δεν είχε επουδενή τη δύναμη, την ένταση, το εκτόπισμα που έχει σήμερα. Έτσι, σε ένα τρίο με πιάνο της εποχής, βιολί και τσέλο ενίσχυαν τα μελωδικά και τα αρμονικά μέρη του πιάνου αντίστοιχα με πολύ ευπρόσδεκτο τρόπο. Όμως ο Χάιντν, πάντα ρηξικέλευθος και επαναστατικός, και ας μην του φαινόταν εκ πρώτης όψεως, ή μάλλον εκ πρώτης ακροάσεως, ήταν από τους πρώτους που τόλμησε να αναθέσει σε κάποιες περιπτώσεις στο βιολί ή στο βιολοντσέλο ή και στα δύο πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο 41ο τρίο του σε μη ύφεση Ελλάσσονα. Το πρώτο σοκαριστικό, θα έλεγα, στοιχείο του τρίο αυτού είναι η ίδια η τονικότητά του. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλά έργα που να είναι γραμμένα σε μια τέτοια τονικότητα το 1795-1796, όταν και γράφτηκε το έργο αυτό. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο επιγράφεται «Andante cantabile» και το δεύτερο «Allegro ben moderato». Στο πρώτο μέρος, ο συνθέτης εκμεταλλεύεται το σκοτεινό ηχόχρωμα της μη ύφεση Ελλάσσονας, γράφοντας μια μουσική μελαγχολική και θλιμμένη. Στον αντίποδα, το δεύτερο μέρος είναι ένα μέρος με ενέργεια και έμεσο χιούμορ. Έμεσο, διότι είναι γραμμένο με την πρόθεση να ηρωνευτεί έναν γερμανό βιολιστή της εποχής που δυσκολευόταν να ανέβει προς την πιο ψηλή περιοχή του οργάνου και να παίξει εκεί με τονική ακρίβεια. Γι' αυτό και ο Χάιντν ανέθεσε στο βιολί έναν πιο σολιστικό ρόλο από το συνηθισμένο και το έβαλε να ανεβαίνει αρκετά ψηλά με περάσματα δεξιοτεχνικά, ξέροντας πως θα έκανε δύσκολη τη ζωή του εν λόγω βιολιστή. Μάλιστα, στην παρτιτούρα του τρίο έγραψε αστειευόμενος τη φράση «Όνειρο του Ιακώβ» από τον δόκτορα Χάιντν. Αναφερόταν στη γνωστή βιβλική περικοπή για τη σκάλα του Ιακώβ που ενώνει τη γη με τον ουρανό και πάνω της ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Προφανώς η ειρωνία για τη σκάλα που έπρεπε να ανέβει ο βιολιστής. Τώρα, αν θα ήταν σκάλα προς τον παράδεισο ή προς την κόλαση, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας ακούσουμε λοιπόν το τρίο με πιάνο, αριθμό 41, του Ιωσεφ Χάιντν, στη θαυμάσια εκτέλεσή του από το θρυλικό τρίο Μποζάρ. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το 41ο τρίο με πιάνο του Ιώζεφ Χάιντν σε μη ύφεση Ελλάσσονα από το τρίο Μποζάρ. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η τέχνη ασφαλώς είναι μια έκφραση της εποχής της. Μπορεί ωστόσο να λειτουργεί εξίσου καλά και ως διέξοδος, ως αντίδοτο, ως παυσίπονο σε καιρούς δύσκολους. Ο Γάλλος συνθέτης του 20ου αιώνα, Jean Francais, το 1942, εν μέσω δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε πολύ δύσκολες ώρες για την πατρίδα του, έγραψε ένα από τα πιο χαριτωμένα και ασυνέφιαστα έργα του, το Διβερτισμό για φαγκότο και κουιντέτο εγχόρδων. Καθένα από τα σύντομα 4 μέρη του έργου τελειώνει αφήνοντάς μας ένα χαμόγελο. Το φαγκότο προβάλλεται σαφώς πιο σολιστικά από τα έγχορδα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι καθένα από αυτά δεν έχει έναν σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας παιγνιώδους, με πικάντικες αρμονίες και διαρκή ρυθμικά ταρακουνήματα. Τα μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά «Vivace», «Lento», «Vivo assai» και «Allegro». Τα ακούμε από τους Ντακ Χιένσεν, φαγκότο, Κιόκο Σικάτα και Σουζάνε Ρίχαρτ, βιολί, Στέφαν Μπλάουμερ, βιόλα, Ιωάννες Βόλμαχερ, βιολοντσέλο και Γιασουνόρι Καβαχάρα, κοντραμπάσο, από ηχογράφηση του 1996. Ακούσαμε το divertissement του Jean Francais για φαγκότο και κουιντέτο εγχόρδων. Πρωταγωνιστής στη μουσική ζωή της Λειψίας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν αναμφίβολα ο γερμανός συνθέτης Καρλ Ράινεκε. Διετέλεσε για πάνω από 30 χρόνια καθηγητής πιάνου και σύνθεσης στο περιώνυμο οδείο της πόλης και αρχιμουσικός της ορχήστρας Gewandhaus, άξιος διάδοχος του Φέλιξ Μέντελσον στη σημαντική αυτή θέση. Για κάποιο λόγο, η μουσική του σήμερα έχει μάλλον επισκιαστεί από αυτή άλλων συνθετών της εποχής, αλλά Κάθε γνωριμία μαζί της επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν πραγματικά υπέροχο δημιουργό που μπορεί να μην καινοτόμησε αλλά εμπλούτησε το ρεπερτόριο της μουσικής με έργα πρώτης γραμμής. Διά του λόγου το αληθές, θα πρότεινα να ακούσουμε το τρίτο μέρος, Intermezzo Allegretto, και το τέταρτο, Allegro con Spirito, από το κουιντέτο του με πιάνο σε λαμίζωνα, έργο 83, γραμμένο το 1866. Παίζει το Ensemble Linos.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Λέος Γιάνατσεκ με τίτλο «Προσωπικά γράμματα», το 41ο τρίο με πιάνο του Ιώσεφ Χάιντν, το διβερτισμό για φαγκότο και κουίντετο εγχόρδων του Ζων Φρονσέ και δύο μέρη από το κουίντετο με πιάνο του Καρλ Ράινεκε. Γεια σας!